Тим більше у вас створена Рада старейшин України. Ви по вашій ініціативі, люди, які колись керували цією державою, створили такий орган. Він має авторитет?
Має авторитет, і ця Рада працює. Вона робить відповідні заяви, відповідні рекомендації. Але президент Ющенко до неї не дослухається. Прем'єр-міністр давала навіть відповіді на наші пропозиції відповідно. Не раз. Тобто вона дослухається до наших порад. Інша справа, чи можна їх сьогодні провадити чи ні.
Ну, цілком можливо, що вашу раду незабаві попроситься і сам Віктор Ющенко, коли скінчиться виборча кампанія. Ось, я відаю, що ви шмат його критикуєте. Ну, епоха його, якби, першої каденції в приватності закінчується. Чим ці 5 років, на ваш погляд, позитивним означилися?
Позитивне те, що Ющенко все ж таки зумів повернути історію України, історичну пам'ять, ці події, які відбувалися в історії України, які мали для України і трагічне, і історичне значення. Він зумів подати їх суспільству в об'єктивному такому показі, і це його заслуга. Заслуга в тому, що він повернув людей до духовності, до свого історичного минулого. От, але він багато задекларував тут, дуже багато, хоч йому не вдалося практично зробити те, що він задекларував. І тому багато тих проблем, які він поставив правильно, в тому числі, які на Майдані ставив правильно, вони не знайшли практичного втілення в життя.
Дозвольте питання від нашого читача. Ми на сайті поставили обвістку, і наші читачі змогли некоторі питання вам задати. От один з їх питається: раніше ви підтримували Віктора Януковича, а тепер стали довірені особи Юлії Тимошенко. З чим зв'язана така переміна вашої позиції?
Ну, справа в тому, що людина змінює свою позицію в залежності від того, як змінюється ситуація, як змінюються політичні орієнтири тої сили, до якої людина мала симпатії. Якщо та сила змінила свої орієнтири, то я не можу змінювати свої позиції. Я стою на попередніх позиціях. І тому ті позиції, які зараз декларує партія регіонів, вони не відповідають моїм позиціям. А те, що декларує і робить Тимошенко, вони відповідають моїм позиціям, тому я підтримую Тимошенко.
Угу. Ну, в приватності, я відаю, що ви розійшлися з Януковичем по питанні НАТО.
Без... багатьох питаннях. НАТО, мова, регіональна політика, скажімо, зовнішні відносини з сусідніми державами, те, що декларує партія регіонів і Янукович, вони не співпадають з моєю точкою зору.
Ну, ось ви лічите, що альтернативи НАТО, сябровства НАТО в Україні нема. Як ви думаєте, чи наблизилася Україна до цього сябровства за останні 5 років?
До НАТО ми не наблизились, як і до Євросоюзу не наблизились, тому що нам потрібно в себе робити реформи, в себе. А ми замість того, щоб їх робити і готувати себе, скажімо, до вступу до НАТО чи до Євросоюзу, ми весь час закликаємо це робити. А нам треба просто не закликати, а робити. І перш за все це робити потрібно президентові. Він цього якраз робив дуже мало, а говорив дуже багато.
Каб долучитися до НАТО, Україна повинна не мати заміжних військових баз на своїй території. Як ви міркуєте, чи вдасться домогчися, каб Росія вивела свій Чорноморський флот до 2017 року?
Не треба розпочати переговори з Росією, не діяти односторонньо. Я проти односторонніх дій. Україна не повинна, скажімо, заявляти, вимагати, а не ставити питання на конструктивне рішення, тобто в конструктивну площину. Треба сісти, домовлятись, як, яким чином, на яких умовах, на яких підставах. Якщо діяти адекватно, керуючись міжнародними нормами, міжнародними принципами, Росія має виконати те, що записано в договорі.
Дозвольте ще одне питання від нашого читача. У чим причини такої політичної роз'єднаності України, коли у східній частині у пропорції 85-15 голосують за проросійські партії кандидатів, а в західній у такій же пропорції за національні партії і кандидатів прозаходніх? Питання наше.
Ну, так склалася історія України. На сході живуть, як правило, не тільки російськомовне, а російський етнос, росіяни живуть. У нас десь 10-11 мільйонів в Україні живе росіян. І, як правило, вони в Криму і на сході України. Тому в даному разі вони голосують за ті партії, які є чисто проросійськими або декларують проросійську політику. може і не здійснюючи її, але декларують, заявляють, декларують за другу російську мову державну. На Заході там інша ситуація, справа не тільки в українськомовному населенні, там історія регіону зовсім інша. Це були території під Польщею, під Угорщиною, під Румунією. Психологія, історія, культура людей там сформована в інший час і на інших засадах.
Оранжева революція була таким піком цього роз'єднання, розколу. За 5 років нічого вдалося якби зшити?
Ні, на жаль, ні. Тому що президент, який прийшов до влади, Ющенко, він не почав з того, щоб об'єднати. Почав діяти знову ж таки, як президент, обраний тільки частиною населення, а не всім українським народом. І це дало свої негативні наслідки. І вододіл між Сходом і Заходом не тільки не зменшився, а навіть поглибився. І зараз на нових президентських виборах ми бачимо, як цей вододіл впливає негативно на проведення виборів і на, скажімо, можливі наслідки цих виборів.
Один з наших читачів порадив вам поділитися досвідом проведення виборів з Олександром Лукашенком, щоб у Білорусі хоча б на такому рівні проводилися президентські і інші вибори. Чи готові ви поділитися досвідом?
Звичайно, якби Лукашенко приїхав і або запросив мене до себе, я б приїхав і розказав йому, як проводились вибори, коли обирались першого президента, як проводяться вибори президента загалом в Україні. Показав би і позитивні, і негативні сторони цих виборів.
А ви відаєте, як у Білорусі проводяться вибори?
Я не дуже. Я так те, що з засобів масової інформації. Я не був не серед спостерігачів на виборах білоруських. Як судити про засоби масової інформації, то вони проводяться з порушеннями і часто їх не визнають на Заході. Західні спостерігачі чомусь завжди заявляють, що були такі порушення, що вони таких виборів не сприймають.
Некоторые тут казали у Киеве, люди, з якими сутаркався, що вось поважаємо Лукашенко. Як ви лічите, українці поважають Лукашенко?
Ну, хто поважає, хто не поважає. Таких, мабуть, немає ніде в Україні, щоб всі поважали чи то Клінтона, чи то Буша, чи зараз Обаму, чи Медведєва, чи Путіна, чи Ющенка. Тобто люди поважають частину, частина не поважає. Я думаю, все нормально.
Ну, дозвольте, останнє питання. Ваш прогноз, ваш погляд у будучню. Якою стане Україна після тих виборів?
Ну, дивлячись, кого оберуть президентом. Якщо оберуть президентом Юлію Володимирівну Тимошенко, на мою думку, це була б найкраща схема обрання президента українського. Ми розпочали б новий політичний рік 7 лютого за новими принципами життя за законом, за конституцією, за наведення порядку, дотримання всіх норм політичного життя, правового життя. Тобто ми почали б жити як цивілізована країна і рухатись вперед.
І ваше побажання громадянам Білорусі, слухачам Радіо Свобода.
Моє побажання, щоб вони жили так, як вони хочуть жити. Я їм не буду нав'язувати свої схеми, свої бачення. Я не буду критикувати ні нинішню владу, ні минулу. Я їм побажаю, щоб вони знали більше про те, як живуть люди в світі, і підходили до обрання влади відповідно з тими знаннями, обирати ту владу, яку вони хочуть, яка їм дасть користь, дасть захист, дасть демократію, дасть свободу.
Дякую вам великі за інтерв'ю.
Хай щастить.
З першим президентом України Леонідом Кравчуком напередодні виборів гутарив наш кореспондент у Києві Валер Каліновський.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. На сайті Радіо Свобода, свобода.орг, відбулася онлайн-конференція з Сергієм Коваленком. Нагадаємо, Сергій Коваленко був затриманий 7 студня каля години дня на площі Перемоги в Вітебську, після того, як на очах у сотні оминаков повісив на 40-метровій вишині бел-червоно-білий стяг. І він здолів залізти по зборній металічній конструкції на саму вершаліну новогодній ёлки. Супроць Коваленки розпочатая кримінальная справа, якая прадугледжвае пакаранне за хуліганства. Ему пагражае альбо арышт ад 3 до 6 месяцаў, альбо да 5 гадоў абмежавання волі, так званай хімії, альбо турэмнае зняволенне на тэрмін да 6 гадоў. 12 студзеня Сергій Коваленка быў выпушчаны з-пад варты. Вось што Сергій Коваленка адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наведнік нашага сайту Алесь Зменска задае пытанне. Сергій, ці вы знаёмыя з Міронам?
Знаёмы.
Беларуска з Менску пытаецца, чым вы асабіста займаецеся як сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ?
Займаюся акцыямі, раблю вулічныя шэсці ў цэнтры горада. Акцыі па вешанні сцягоў у горадзе на дахах, на прыпынках, на будынках, дзе будзе бачыць народ. Ну і на ёлках.
Другое пытанне беларускі, якое дачыненне да вас мае Павел Севярынец? патлумачу, што пасля вашага арышту ў сеціве было вельмі шмат інфармацыі пра Свярынца, больш чым пра вас.
Я ведаю Павла Свярынца, яго маці, ездзі на яго з'езд. У інтэрнэце чытаў я пра сябе. Я лічу, што інфармацыя больш пра Павла Свярынца, гэта не так.
Наступнае пытанне задаў чытач, які назваўся ўсходняя сталіца, горад Магілёў. Скажыце, калі ласка, Сергей, ці думалі вы ўзначаліць дэмакратычны рух Віцебшчыны? Відавочна, у апошні час самаарганізацыі крызіс. Як вы лічыце, ці здольныя віцебляне згуртавацца вакол акцыі сцягу?
Дзякуй, Магілёў. Я шараговую барацьбу КХП БНФ і гэтым ганаруся. Пра тое, каб ўзначаліць нешта, я не думаў. Я раблю сваю справу, няма чаго дарма думаць. Трэба ісці і рабіць. Акцыя ўжо адбылася, яна мае вялікі рэзананс. Пра яе ведаюць не толькі кожны жыхар Віцебску, але і людзі ў замежжы. Думаю, віцебляне ўжо згуртаваліся, тых, хто мяне падтрымаў. Трэба яшчэ болей праводзіць акцыі па ўсёй Беларусі ў замежжы.
Сергей, дзякуй вам вялікі, піша Сергей з Ліды. Вы сапраўдны мужчына, а ваш учынак проста геройскі. Мы тут у Лідзе за вас вельмі перажывалі і зараз шчыра цешымся вашаму вызваленню. Выглядаеце вы вельмі дужым. Якім спортам займаецеся?
Сергей, дзякую за падтрымку ў Лідзе. Займаюся боксам і барацьбой ва ўсіх сэнсах.
Вольга з Менску піша. Дзякую вам, Сергей, за ўчынак. Вы даеце надзею на тое, што Беларусь стане нашай. Ці падтрымлівае вас сям'я, ці падзяляе вашы погляды, як яны вас сустрэлі?
Я мяне падтрымлівае, сустрэлі радасна. Бо дужа за мяне не пакоіліся.
Наступнае пытанне задае Валеры Буйвал. Шаноны Сергей, так. Я маю гонар быць знаёмы з вамі. На апошнім з'ездзе кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ мы перапынку доўга размаўлялі разам з сябрамі пра змаганні, пра рэжым, пра будучню. Я тады адзначыў для сябе, які цэльны чалавек, сапраўдны патрыёт. Вось дастойная змена ў Віцебску нашаму Уладзіміру Плешчынку. І вось жа не памыліўся. Хачу спытацца, якой вам бачыцца будучыня Беларусі? Блізкая будучыня, у якой гаспадаром на ўласнай зямлі будзе жыць ваш сын?
Вялікі дзякуй, Валера Буйвал. Я памятаю эту размову. У будучыні Беларусь бачу вялікай і моцнай. Гэта будучыня набліжаецца з кожным нашым учынкам. І мы пераможам. Я ў гэта веру.
Наступнае пытанне прыйшло ад Змітера Збаранавіч. Дарагі Сергей, дзякуй табе за светлы бершаву на беласці Хрыста, што злунаў над акупаванай нячысцікамі Беларусі. Як ты ставішся да спробаў пэўнай публікі замяніць наш нацыянальны сцяг рознымі выдумлянкамі, джынсавай шматой, апенсінавымі харугвамі, чорнымі палотнамі?
Ставлюся да змену адмоўна. Гэта змены ідуць ад ГБ. Наш нацыянальны сцяг бел-чырвона-белы, ніякі нам іншы не патрэбен.
Алесь з Віцебску даслаў наступнае пытанне. Як вы ставіцеся да асобы Мілінкевіча? Чаму вас не пусцілі на еўрапейскі форум? І вашы найбліжэйшыя планы?
Да Мілінкевіча ставіліся неадназначна. Праз тое, што ён не павёў за сабой людзей падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Гэта я не ўхваляю. На еўрапейскі форум мяне не пусцілі, бо калі я туды прыехаў, я ў холе ўбачыў там сцяжок. З аднаго боку гэты сцяжок быў бел-чырвона-белы, з другога ён быў сіні, еўразвязаўскі. Я ім на гэта тут жа сказаў, што арганізатарам не хапіла чэснасці, годнасці, мужнасці, каб сцяг быў толькі наш, бел-чырвона-белы. Я сказаў, што нам патрэбна незалежнасць. І ганебна быць халуямі, як у Расіі, так і ў Захаду. Ідэя быць пад кім-то – гэта не ідэя, гэта упадак. Мае бліжэйшыя планы – гэта змаганне. За нашу беларускую нацыянальную ідэю.
Наступнае пытанне даслала Таццяна з Віцебску. Сергей, вы ведалі, на што ідзеце і не баяліся, што ваш учынак можа кепска адбіцца на вашай сям'і?
Таццяна, я ўсё ведаю, за сям'ю хваляваўся. Але думаю, што зрабіў я ўсё правільна. Але трэба рабіць справу.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце адказы Сергея Каваленкі падчас онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце свабоды. Нагадаем, што Сергей Каваленка 7 студзеня на вачах у соцень мінакоў вывесіў на 40-метровай вышыні бел-чырвона-белы сцяг на плошчы Перамогі ў Віцебску. А зараз слухаеце працяг адказаў Сергея Каваленкі на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Чытач, які не падпісаўся, даслаў наступнае пытанне. Сергей, ці не маглі вы назваць прозвішча начальніка ўправлення міліцыі РАУС, камандзіра АМАПу, які вас збіваў, пракурора і следчыва, які заявілі, што вы сапсавалі ім свята. Пасля падзення рэжыму гэты людзі павінны будуць пакінуць свае пасады за антыбеларускую і, значыць, антыдзяржаўную дзейнасць і без права на пенсію. Так было ў Польшы, Чэхі, Румыніі, Беларусь тут не будзе выключэннем.
Прозвішча я не памятаю, але па-перше, яны ёсць. Все наперадзе. Можливо, буду писати скаргу.
Наш сталий слухач і читач Ілля Копел з Мінську дослав наступне питання. Шановний Сергій, твій учинок героїчний. Ти усколихнув усю Білорусь. Про твій учинок дивився весь світ. Ти зробив більше, ніж всі опозиційні партії разом взяті за минулий рік. Коли є такі люди, як ти, то є надія, що режим влади, який панує на Білорусі, рухне. Який твій прогноз? Коли це відбудеться?
Лічу хутко. Я цьому буду допомагати. І допоможу. І ви мені так само повинні допомогти. І самі собі.
Янка з Мінську питається. Господар Сергій, хочеться вірити, що у знятий тобою стяг є знак Божий, знак близького визволення нашої батьківщини. Як ти ставишся до особи Зянона Позняка, чоловіка, який тоді і тепер казав і каже людям правду?
Зянон Позняк – мій керівник. Він великий науковець, сумлінний чоловік, мужний змагар.
Лариса з Гомелю. Вітаю тебе, мужний рицар. Откажи, коли ласка, на кого равняться, з кого брати приклад сьогоднішньої білоруської молоді?
Тих, хто здольний на учинки. Тільки з таких можна брати приклад.
Антон з Вітебську питається. Скажіть ваше міркування про вітебську опозицію.
Опозиція у Вітебську існує реально. І вона робить акції.
Жінчина, яка підписалася маці з Вітебську. Чи думали ви об своїй жінці і сині, коли караскалися на 35-метрову вишиню по конструкції йолки?
Коли б я думав про їх, я б звалився, розбився. У мене б зимі вже не було. В той момент треба було думати тільки про те, що ти робиш, і бачити те, що тобі перед очима. І кап не звалиться.
Геннадь з Вітебську. Раніше вас ніхто не сприймав серйозно як діяча опозиції. Чи збираєтесь зараз вибалітуватися в депутати від місцевих демократичних сил? Як ви ставитеся до такого звороту до вас з боку обласного координатора руху за свободу Желябова?
Я закликаю всіх до бойкоту і місцевих, і президентських. Наша боротьба на вулиці. На площах наших великих городов.
Ганна питається. Сергій, дык гэта вы легендарны Мірон? Што б вы на Новый год пожадалі амапаўцам і міліціянтам, якія вас затрымлівалі?
Мірону наш мат. І стаї з'являються у розных кутах Беларусі. А тим, хто мене затрымлів, я їм дарую.
Беларусь питається. Шановний Сергій, дякую, па-перше, один ваш мужний учынок даў столькі спадзяванняў і веры у беларускай барацьбе, людям і перемогу, що коштує більше, ніж все, що робить лідери опозиції, які весь час тусуються на поверхні. Откажіть, чи погрожав вам нехто під час вашого захопу за ці три дні? Чи знайомі ви особисто з Зяноном Позняком?
Я лічу, що про лідеру, я лічу, що кожен відказує сам за себе. Я особисто відказую за свої вчинки. На кому того, що погрожали, так, погрожали, але я не зважаю уваги на це і не запам'ятаю, що вони там мені погрожають. З Зяновим Позняком я не був знайомий, і він мені от позвонив у день моєго визволення.
Сергій питається. Сергій, ви приватний предпримальник, противник режиму. Чому вам дагэтуль не перекрили кислород, як іншим предпримальникам?
Мені тяжко перекрити кислород, тому що я предпримальник будовлі, внутрішня відділка. Різні об'єкти, і я їх можу знаходити будь-яким путем моєго міста, і по Білорусі, і навіть... Наприклад, в заміжі. Будовнича професія завжди потребована. І мені перекрити кислород немагчимо. За це готовий платити гроші.
Рицар з Ліди питається. Сергій, гучить шмат компліментів. Тебе називають героєм. Чомусь я впевнений, що ти не зазнаєшся, не зафанаберешся від громадської уваги. Чому, на твій погляд, випробування популярністю не витримали многі діячі таких шматліких тепер молодівих груповок?
Може, вони полічили, що вони вже все зробили, як стали лідерами? І не треба змагатися далі.
Олесь з Мінську питається. Сергій, ви маєте опыт праці на вишині. Чи погодилися ви особисто зняти капусту, сучасний офіційний герб, на домі ураду і обновити там наш стародавній білоруський герб погоню?
Я подумав над вашим питанням, як це зробити.
Ви слухали відкази Сергія Коваленки під час онлайн